Miaraba tupkulasi tupkubavin luatin ni wawaw. Ampirna samanu ni asambrote waluni brobobon ni bubuna pirinin katolikian talura nan VBKT tutusatin am CNPC atanmena ni faptandara tam ni brobte walu. Ampirna mfasirana mpiaza panjakan am kiarakara ni andu tataratasi lain ni dambaik wawaw o dur contagion na tumka tampumbu official andwani techam sisi yivatu ni fapisanaj. Na tultan romen ketam lefi fananana wan ni taranja matematiki an karakara ministera mfana biaza pirinina kusa ni luka wazro pianata vyamfino rivatsinanana na azun larana voluani na azun noti ambundinda valambifulu amrupulu. Nyani belani antu kiasana kanefa na isakara mantani Argentine nandwani nuchenena tamfumba makutukutuka nikiva pirinina albi celesta nanduba kanyambari ratani amni bola kita tani katara nyalaad la satiu. Andi urobela teknisyana meraka mtikia James Daniela maluna mikro manasana wanarakani vaweto mni radio Dombosko. Ni tutulumfununa nwanbua tikia ni vavau. Tutusa tamnya laad lasa tute ni amni CNPC atanmena ni faptandarate omni buruan vuvuna pirinen na katolikian tanura na VPKT tewalu asini bro vavau. Vofidi na nitanyate miran tanura na tean sepala mtatera na tanyambar lava muramanga ni efatamropula tamfitamropul novembra temo ni bro vavau ni VPKT ni sote sinakasita kambro tewalu na vita ifatona na npunan tanur ni preta omone national ni VPKT tam ni faptandara yu ari nakayiri ankyu ni bravovo sina na fatazirio amni fiatiana ni fatona manarak mompera ratuvunjana ari Jean-Luc.
Ni afata fotsiny TV ni andraikitra sy ny fiombonana ao anaty ekipa toy izao a dia ilaina mandrakariva ny fiombonana sy ny fifankatiavana. Ilaina ny fifankazahoana sy ny fankafantarana ka dia ataoko fa anisan'ny fanohitra zany a hoentsika manatanteraka satria ny homonemo zany a dia eo ihany a fa ny zokam-panahiny koa dia vaovao a dia fanohitra zany antsika manatanteraka ny atety manandraikitra io a dia mifanotoa tsy ho lavo mikatsaka
Vofi diofluwa ni VPKT mandita ni fatuna manaraka nanditu ante mirantanura tamura mangiumu ande matu randi nandasa na radmao avyamni kipanruzir avyamni fikambana na fanilu sini afafifeta kusa ni flulifta anakurumana piaz azuki ampanai masera tuljanaari elodi avyamni fikambana na fidomari auxiliatrisa nani FMA ni fluvavwa ni VPKT.
Arak'izay dia mitodika amin'ny tanora katolika eraky ny Madagasikara ny tenako. Mangataka vavaka aminareo voalohany indrindra satria raha tsisy ny vavaka dia zava-poana ny zavatra ataonay satria ny vavaka no mahery ary ny vavaka no afahanay joro hatrany sy manatanteraka ny adidy izay apetraka aminay. Arak'izay koa dia mampanantena tanora izahay fa anatanteraka sy anao izay tratry ny ainay ahafahanay mijery sy mikatsaka izay mahasoany tanora rehetrarehetra.
Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika hitondra fanovana lehibe amin'ny sehatry ny asam-panjakana eto Madagasikara ny fananana ilay rindram-baiko hitantanana amin'ny mpiasam-panjakana. Natomboka tampomba ofisialy mantsy mifampiarana ny application Augura Contagion asapan'ilay Augura nanaovana fanomboana tamin'izay momba ny fitantanana kapobeany narabola na ara-pitantanana ary efa miasa ny anivon'ny fitondran-draharaha rehetra ity rindram-baiko vaovao ity. Niara-ny ombanatoka tamin'ny famolavolana azy io moa ny ministera mitokarena sy fitatanambola tomponandraikitra tamin'ny fitatanana arabola ny ministera miasa ny fampanananasa ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy. Ampiena mifasirana mpiasam-panjakana mikarakara ny anto tataratasy ilaina ity rindram-baiko vaovao ity ny mpiasam-panjakana tsirairay ho ny ministry ny asa ny fampanananasa ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy Ranampy Gisel no mahazo tombontsoa amin'ny fampiasana ny Augura Contagion nandritra ny lanonana fanomboana ity rindram-baiko ity tetsy amin'ny fobe fandraisana fivoriana iraisam-pirenena na ny CCI ety vato fanazavana.
Satria dia afaka mijery amin'ny alalan'ny finday fotsiny na solotsaina ny makasikasikazy na mangataka ny taratasy izay fangatahana hatramin'izay any anivon'ny biraom-panjakana dia ho vita amin'ny alalan'ity application Augura Agenti ary ho hain'ny mpiasam-panjakana miandalana ny fampiasana izany ka tsy hisotony ny fivezivezena atseroa na ny fiandrasana elabe amin'ny fampatarana ny makasikasika ny mpiasa asa panjakana tsirairay avy tsy lesoka no nisy hatramin'izay fa hoe tsy fampina na raha hoe izay tsy fampiny information izay angamba izany na ny fitarazoana satria voatery tsy maintsy mivezivezy ihany amin'ny birao panjakana raha angataka kasika ny conge fotsiny ohatra na ijery fotsiny ny zavatra mahakasika atsika dia iarahana mahita izany fa misy ny fotoana very ireo izay lavitra koa dia voatery miakatra amin'ilay renivohipartanina renivohitry ny distrika izay manana izany dia izao izany a dia azo atao koa ny manatanteraka n'ilay iverirano ny voalohan'ny repoblika amin'ilay hoe fitondram-panjakana manakaiky vahoaka satria na dia lavitra ara geografika ohatra ilay toerana dia akaiky satria eo ilay solotsaina za eo ilay application zany ampiasaina dia ho azo ihany a zay zavatra ilain'ny mpiasa panjakana tsirairay.
Ivadika amin'ny tontolo nyfanabiazana isika andriamatora kotoarisoany ise avy amin'ny ise fianarivo atsinanana nahazo noty valambe folo amy roapolo no nahazo ny larana voalohany tamin'ny fifaninanana taranja matematika no karakaray ministera amin'ny fanabiazam-pirenena. Isan'ny lonanay anjara tamin'izao fifaninanana izao ihany koa ny lise saint louis betafo ka nahatafiditra ankizy roa tamin'ireo folo voalohany nandray anjara izy ireo. Nahatratra fitopolo sy efajato ireo mpianatra nandray anjara ary saika nanana solotena avokoa ny renivoaparitany enina. Lokany raisina ho azy ireo ny medaly, boky fianarana ary bisikileta fa nanatombo tableta sy petrabola tahiry roa hetsy ariary isany kosa ho an'ireo telo voalohany. Ny talia jeneraly ministera amin'ny fanabiazam-pirenena. Ny tontolo mifampianarana ambony nanokana roa andro anaovan'ireo mpianatra taona voalohany ao amin'ny fifaninanana ny fitoerana ambony tsy miakina momba ny informatika na ny INC Institut National Supérieur de l'Informatique. Ifitoerana manana fobetoerana ao Ambamidia Antananarivo renivohitra izy io. Nisokatra tamin'ity taom-pianarana roa amby roapolo sy roa arivo sy telo amby roapolo sy roa arivo ity ny INC saingy efa manana viana lavitra ezaka ho an'ireo mpianatra manovo fahalalana ao aminy. Hitarafa ny orinasa mpiara-miasa moa ny avoleta amin'ny faripahaizam-pianatra no antony ny karakarana ny hetsika hoy ny filoha-talia jeneraly nanangana ny INC dokotera Ramahasondrano Andriamanjaka.
Amin'izao ankehitriny izao zany izay a miara-miasa amin'ny orinasa izay partenaira afaka hitsara sy hijery ny atao amin'n'ity sisy amin'ity hetsika ity moa izany dia mamboatra manao ohatrany hoe concours mihazakazaka ny mpifaninana zany ny mpianatra atao aminay ihany mandritry ny roa andro a dia tapitra ny roa andro dia tsaraina ny vokatra. Ao anatin'izany misy création ana city de vantandrine, réservation ana hôtel, réservation ana ticket, zavatra ohatrohatra zany a marianay zany fa mpianatra première année zareo reo. De nitanjona ny mba hampifanakay kokoa ny zavatra vokary ny fampianarana lafiny informatika sy ny ilain'ny orinasa. Zay no tena tanjona ary ahitany mpianatra koa hoe ohatra ny ahoana ny sehatra professionnel ary ahitany entreprise ihany koa hoe ay misy a ny institut a manakaiky kokoa ny zavatra ilain'ny orinasa. Ny fifaninanana ny antony dia hoe zavatra iray no nomena ny ankizy a zavatra iray no nampitaina. Ny tanjona dia ny hoe manana ny potensialité any izy a fa mila atrandrahana izay ary mila atosika.
Ifitoerana ambony mamola vola mpianatra ho lasa enjeniera momba ny informatika mandalo ny dingana taona voalohany hatramin'ny taona fahadimy ny INC eny Ambamidi. Fifaninanana no idirana amin'ny taona voalohany asivana antota taratasy kosa ho an'ireo mpiasa te anitatra amin'ny fahalalany. Manana ny avany amin'ny fitoerana hafa moa ny INC hoy ny filoha-talia jeneraliny Ramahasondrano Andriamanjaka.
Voalohany dia hoe ny taranja fampianarana rehetra izay nyazahana nampidirina dia zavatra ny ala avy any amin'ny orinasa
zany hoe tsy ny zavatra tany aloha be foana no zavatra tsy maintsy ho atao, fa nanao concertation amina entreprise visite zany zay nafahana hoe reto avy ny zavatra tena ilaina amin'izao fotoana zao ary mila hay. De izay mahatonga ny anay hoe première année de efa misy zavatra tena mivaingana vitany. De faharoa manaraka an'izay a, ny mpampianatra zay mampita, ny ankamaroany a olona any anaty orinasa, zany hoe olona efa nandalo an'ilay asa no mampita azy. De aingana kokoa. De ny fahatelo ngamba hoe zay fifanarahana amin'ny orinasa zay hoe en général zay ihany no mitady ny orinasa anaovany mpianatra stage na ny resaka embauche, somaro misahirana bebe kokoa amin'izay zay hoe mpianatra mivoakatoka tokony tonga de mahita asa daholo.
Ny tontolon'ny sosialy fahombiazana ny asa vita ny CNFM na ny filankevi-pirenen'ny vehivavy ho antaona 2024 madiva ifarana ity raha nanao tombana ny asa vitany ity vovonana ivonoana ny fikambanam-behivavy anjatony ity. Nisy moa ny atrikasa ny karakarain'izy ireo androany teny Andavamamba. Isany fantatra fa tetikasa maromaro niarahana tamin'ny maso ivoan'ny Frantsa asiany GIZ no totosa tafiditra anatin'izany ny fanofanana momba ny fandrarahana asiany fanentanana ny vehivavy momba amin'ny fandraisana andraikitra. Ny filoha nasionaly ny CNFM Ramatoa Andriamasa Estelle no anapy fanazavana momba izay.
Tena taona ny asa ary taona nanaovana hoe capitalisation ny asa natao rehetra. Betsaka ireo tetikasa nazahoana famatsim-bolo tamin'ny mpamatsivolo. Izay ny tantanany CNFM ary zany dia tsy tamin'ny faritra anankiray fa nisandraka tamin'ny faritra maromaro. Nisy ny famatsim-bola ampivoarana ny fandrarahan'ny vehivavy avy amin'ny ambassade de France. De faritra efatra teto Madagasikara no nahazo an'io: Nalamanga, Atsimo Andrefana, Haut-Matsiatra, Diana. De ankoatran'io misy koa ny tetikasa zareo amin'ny coalition femme leadership féministe. De manentana ny vehivavy koa amin'ny resaka leadership amin'ny faritra maromaro. De misy koa ny tetikasa nazahoana famatsim-bola tamin'ny GIZ makasika ny fananan-tany. De any amin'ny faritra Boeny indray io miezaka mihitsiny koa izay mba hanerana ny Madagasikara amin'ny asa izay ataonay. Eo ampamaraparanana tsinona ilay tetikasa mbola amintsika amin'ny teny izao mbola mandeha ny formation, mbola mandeha ny asa, fa hatreto aloha dia efa velom-bolo hoe fahita taratra nisy le dinamisme eo amin'ny vehivavy amin'ny resaka leadership féminin zay. De ankoatr'izay de nisy ny fanaovana plaidoyer tsy akijanona, nisy ny fanaovana koa nyireny atrikasa fanentanana fanairana ny olona amin'ny zavatra mahazo ny vehivavy ireny. Ka azo lazainay tena hoe tsara navitana asa tsara ny taona 2024.
Ivadika amin'ny tontolo eny ambanivohitra indray sika ny tomboisa ireo tanora misehatra amin'ny asa fandrarahana eny ambanivohitra na vita fiofanana eto amintsika. Tanora mpandraraha miisa 70 mpanomana sipikirakira lavanila miisa 20 ary mpiofana avy eo amin'ny efta Analamalitra Tomasina no navoaka tampomba ofisialy tamin'ny fiandohany ity herinandro ity. Taoriany ny fikotrehana natao an'ireo tanora voasafidy hisitraka mitohana avy amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alala mitetikasa peja andeha voalohany izay vatsiny ny banky afrikana momba ny fampandrosoana na ny bady vola no nafahana namolavola azy ireo. Manoana ara teknika kosa ny ita ary miara-miasa amin'ny USAID aitao. Tanjona lehibe amin'ny fanofanana amin'ny tanora ao amin'ny pejamo ny fampianana ny tsy fanananasa eo amin'ny tanora amin'ny alala ny fampiroboroboana ny toetsaina mpandrarasy, fampiroboroboana ny seham-pamokarana maro lafy, ahatratrarana amin'ny fahavitatena ara-tsakafo eto amintsika. Nokotehana nandritra ndraika ambin'ny folo volana izy ireo ary efa ao anatin'ny fanatanterahana amin'ny tetikasany ny ankamaroany amin'izao fotoana izao. Sy ampiariana maro toy ny ronono, ny katsaka, ny fiompiana aingam-piodina toy ny trondro sy ny akoho, ny tantely, ny famodinana voankazo, ny anam-pamokarana, ny zava-maniry manitra fanao amin'ny sakafo no sehatra ilofosan'izy ireo. Nanotrona sy nanome voninahitra amin'ny fotoana ny ministra amin'ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfid. Izy izay nanentana ireo tanora ho sahijoro sy vonina ary ho modely hitondra fanavoazana ho fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Izay ny tany amin'ny faritra tsinananiny fa misedaholana goavana kosa amin'izao fotoana izao ny fifamanora andranomanelatra Antsirabe faritra Ivakina Karatra. Nandritra ny enim-bolana no tsinaray karama ny mpiasa tao aminy. Miantso ny tompona andraikitra ijery akaiky ny zava-misy ireo mpiasa fa tsy hanina fotsiny amin'ny tatitra atao aminy. Tatitra amin'ny vaovao randrena ary vo nianitra mpanao gazety ny radio Aja Antsirabe.
Raha nambaran'ireo solotenan'ny mpiasa dia anisan'ny ho antony mampikiroso fanety orinasa ity ny lafiny fitandanana izay nanomboka ny taona 2020. Voalaza fa efa tsy misy intsony ny volamenty miasa na ny budget de fonctionnement. Efa mivitsy ihany koa ny isan'ireo mpivavy berno no eny an-toerana. Tsy voakarakara ihany koa ny lafiny fambolena. Araka izany dia manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana ireo mpiasa mba hijerevana manokana azy ireo satria efa enim-bolana no tsy nandray karama. Fanadihadiana natao tamin'ireo solotenany mpiasa avy eo amin'ny fifamanora.
Raisintsika fotsiny izany ny voalohany ohatra hoe ny omby izay nampalaza ny fifamanora amin'ny piompiomby beronono azy voalohany teto Madagasikara dia tsy misy afa-tsy 25 isa sisany ao ary izay 25 izay ary tsy voakarakara intsony fa efa andala pihenana foana izany le isan'le omby noho ny fikarakarana tsy ampy ny provandy ny soin dia efa isan'ny inty mampihena an'le fahavoazan'le omby izany. Izay aloha ny eny amin'ny ferme fa amin'ny ankapobeany koa izany ao amin'ny resaka fambolena indray a dia hitatsika zao reny diranareo retiny a fa zara raha misy eo amin'ny 10 hectares eo ny tany voavolon'ny fifamanoro ao anatin'ny 300 hectares dia teto ny mpiasa izany dia velo taraina hoe soa dia mba isan'ny orinasa ho vonoana ilay fifamanoro satria tsisy miaintsony izay na izay mpiasa eto ara zao a dia efa tamin'ny volana avrily no nandray karama farany nefa izay a mamelom-bady aman-jana ka ny mpianatra mianatra dia lasa tsy zarizarina hatramin'ny fiainana indrindra moa ny atiam-piasana ary eto izany izay dia miteny hoe raha misy reharehan'ity Vakina Karatra ity a dia fifamanoro satria ny varim-bazaha izay nampalaza ny fifamanoro ny vomanga izay nampalaza ny fifamanoro ny ombyberonono ny ovy dia samy efa tsisy tenainy tatsahantsony izany.
Anisan'ny orinasa sangany teto amin'ny faritra Ivakina Karatra eo amin'ny lafiny asa pikaroana ny fifamanaora atao anatiny 15 taona kanefa dia izao tojo olana goavana izao ankehitriny momba ny fampiroporopoana ny fambolena sy ny fiompiana ny orinasa. Andriarandriarivony radio Azantsirabe ho an'ny radio Don Bosco.
Izay ny zava-misy any amin'ny faritra Ivakina Karatra iny fa ho any amin'ny faritra Moromamy indray isika no tokanana ny farany herinandro teo ny trano miisa roa ao ilaka centre fitaizana zaza sahirana tantana Masera missionnaire de l'évangile toanany Fazasoma en France. Mitatitra amin'ny vaovao Landry Andretsiresy mpanao gazety ny radio Marie Madagasikara ambositra.
Zazaropolo no raisin'ity centre ity hitondra ny anarana hoe association Fazasoma debout tsilova ny fahantrana fa azo ialana ka izay no anabiazana ireo zaza sahirana. Sera Labilicien tompona ndraiky ny sera missionnaire de l'évangile ilaka centre.
Ny fahasahiranana dia azo ialana fa tsy fandovana. Napetraka ny anarana hoe debout dia ankizy vonina ihoatra ny fiainany no abiazina. Tanjona dia hoe ianareo ankizy koa ve andova ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreninareo ireo ka ankizy mianatra ankizy manan-saina ka afaka mihoatra amin'izay fiainany no beazina eto ka ny eto izany tsy le hoe mianatra fotsiny fa omena ny education maolazy amin'ny lafiny maro.
Efatra amin'ny taona 1975 ny miasa teto ambositra ny Fazasoma mila taona ireo tsinambin'ny fiainana ny fiombonana sy ny fitiavana nefa no ahafahana manatanteraka izany. Ny filohan'ny fikambanana Fazasoma Sébastien Lairal.
Tout le monde a la chance au moins de manger à sa faim, de s'éduquer et de pouvoir aider celui qui n'aura pas eu cette chance encore. Nous on est qu'un maillon, on n'est pas très important, on espère que tout ça puisse se passer de nous et être là vraiment comme amis en complète collaboration avec tous les malgaches qui veulent bien s'entraider.
Nanulto Butfutsful, Juanifturna and Kunifaleva Part, Nibuna, Amurmania, Nanbitsuchan, who from Tovan and Futraftasi and Kua, Rupiaramun, Izakatomanara, Kerana Fikamana, Fazasoma, Nifamitana, Turapiana, Musica, the Dedicasa Iranam Nimupiranon, Londri and the Tris Radio Marimadas Karambusto and Vofoni Radio Dombosco.
Ivatkam Nimarisaka, Iresa Piranesica. Nisi nakakirni nalunantran tamnyalad lasatio ni pretairai miasa anyam diocese ni umuaya anyatim Nigeria miasun Kristiana aom ni diocese hutuni asi vavaka wan mompera Christopher Ojide amzo tifaitana zoni efeka anyam tueran nikiasa ivitsulkia ato amfiaramu I mompera Christopher izonis nakakirin zau ati wanlon ni tanmi zau atifantata ni misiazi atamzau atifantata Fantariankyu, Ronakazi Sini Antony Nanovana Izan, Tsimbula na Zumbo Vokui Ronakazi Artimisi Atamzo Fitakina Takal Nfanafana Yupretayum. Na pita kwenfituna panjakana Argentin wandu chifiasana kanifa na isakarama ni anduandu pul Desambra non fitinana makutuka ni ekipa pirinena ni pata ni ambuara iratani tamni fiadina ntukunda kiratan wani taranja bolla kita urakura pifalina afini ipuka na numbuka teni amsira na piara manidina mnichina nazureu ni lala na rieta nulaluva antirikesuna nutari ampanazat ni puta voloni afta wanatufiara manidina Lionel Messi kapte ni kipa pirinena Argentin nanandata ila yambwara uitandeta na milarana ni karpetameni zireu ni azu mfiara be efa votuka na itundazi yala sasata awamni iftira na fanova na fanazara ten Makasita kano pienu nanaraka niftona mvavote tom nira de Dombosko tamzo wal na izo man miftona nondai nisapa na fapa la lambo vora ampicho amni fitura maraina mandaptafa tupkulasi tupkuvavi.